Way This Morning.
Inilah VOA This Morning, Kamis 19 Oktober 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Bani Rahayu dan operator Charleston Mock. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Politik dalam negeri nampaknya sangat dinamis ya, berkembangan terakhir dalam hitungan jam. Begitu juga berbagai peristiwa di luar negeri, khususnya di kawasan Gaza. Jika Anda tidak sempat untuk selalu update kabar terbaru, pagi ini kami merangkum berbagai isu agar Anda tidak ketinggalan berita. Presiden Biden yang sedang menjalani lawatan di kawasan konflik akan menjadi bagian dari sejumlah laporan kami pagi ini.
Based on the information we have seen to date, it appears the result of an errant rocket fired by a terrorist group in Gaza.
Dari dalam negeri, kabar soal pecah kongsi antara PDIP dan putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sempat menyeruak. Tetapi Puan Maharani menolaknya.
Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus memberlakukan embargo minyak dan sanksi lain terhadap Israel dan mengusir semua duta besar Israel, kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian pada Rabu. Pertemuan mendesak OKI sedang berlangsung di Jeddah untuk membahas peningkatan konflik Israel-Palestina setelah ledakan di satu rumah sakit Gaza pada Selasa malam menewaskan sejumlah besar warga Palestina. Amir Abdollahian juga menyuruhkan pembentukan tim pengacara Muslim untuk mendokumentasikan potensi kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengingatkan negara-negara OKI bahwa organisasi itu didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Jadi, sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak bersama-sama. Ia menyampaikan hal ini melalui pesan video yang dikirim kepada media beberapa saat setelah tiba di Jeddah, Rabu.
Indonesia mengingatkan kembali bahwa OKI didirikan untuk membebaskan bangsa Palestina. Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak.
Duta Besar Palestina untuk PBB Rabu mengecam Israel di Dewan Keamanan PBB dan menuding Israel membunuh ratusan warga sipil di Gaza.
Israel is perpetrating massacres in Gaza every single day for over 10 days now.
Israel melakukan pembantaian di Gaza setiap hari selama lebih dari 10 hari sekarang, kata Duta Besar Riyad Mansour. Tidak ada hak untuk melakukan pembantaian dalam hukum internasional. Mansur juga menegaskan kembali klaim Palestina bahwa Israel bertanggung jawab atas serangan udara terhadap rumah sakit Al-Alhi di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengecam Hamas dalam pidato yang berapi-api di DKPBB. Ia menyerukan tindakan tegas. Tujuan mereka adalah memusnahkan Israel. Dan jika Hamas mempunyai kesempatan untuk melakukan kekejaman ini lagi, mereka akan melakukannya, kata Erdan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan kepada Deka bahwa hasil penilaian terkini atas serangan tersebut menunjukkan Israel tidak bertanggung jawab atas serangan pada Rabu. Ada klaim yang saling bertentangan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas ledakan di rumah sakit itu. Para pejabat di Gaza dengan cepat menuding bahwa itu adalah serangan udara Israel. Israel membantah terlibat dan merilis rangkaian video, audio, dan informasi lain yang dikatakan menunjukkan bahwa ledakan tersebut akibat tembakan rudal Jihad Islam yang salah sasaran. Jihad Islam, kelompok militan lain yang beroperasi di Gaza, menolak klaim tersebut. Untuk hari kedua berturut-turut, anggota DPR fraksi Republik Jim Jordan, seorang konservatif garis keras dan sekutu kuat mantan Presiden Donald Trump, tidak berhasil memenangkan pemilihan sebagai ketua DPR pada Rabu. Jordan dalam putaran kedua ini masih jauh dari 217 suara yang diperlukan untuk menang dalam badan beranggotakan 433 wakil rakyat itu. Ia meraih 199 suara. Dengan kekalahan Jordan, tidak jelas langkah-langkah apa yang akan diambil DPR selanjutnya guna mengisi jabatan ketua. Mantan Presiden Amerika Donald Trump tiba di pengadilan pada Rabu untuk mengikuti minggu ketiga persidangan penipuan sipil yang berpusat pada tuduhan bahwa ia menggelembungkan kekayaan bersihnya untuk mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. Usai istirahat makan siang sebelum memasuki ruang sidang, Trump ditanya apakah ia sedang mempertimbangkan perjalanan ke Israel.
What's happened in Israel is all of those people dead would have never happened ever if I were president.
Mungkin saya pergi, kata Trump. Kalau saya yang menjabat presiden, Israel tidak akan diserang. Gugatan yang diajukan Jaksa Agung Negara Bagian New York dari Partai Demokrat, Letitia James, menuduh Trump meraup ratusan juta dolar dari tabungan haram karena melebih-lebihkan nilai propertinya dalam dokumen yang dia berikan kepada bank. Trump membantah melakukan kesalahan dan membela penilaian atas propertinya. Medicine Sans Frontières, MSF, atau Dokter Tanpa Tapal Batas, Rabu, mengatakan bahwa orang-orang yang terluka parah di rumah-rumah sakit Gaza yang kewalahan menangani begitu banyak pasien, kemungkinan besar akan meninggal karena sistem medis yang ambruk. Ketua organisasi bantuan tersebut di Paris, Isabelle de Fourny, mengatakan salah seorang ahli bedah mereka di Gaza melaporkan bahwa ia mungkin harus melakukan amputasi dalam beberapa hari mendatang pada orang-orang yang telah ia operasi karena kegagalan dalam perawatan medis, berarti anggota tubuh mereka tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, Israel menyatakan akan mengizinkan Mesir mengirim bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas ke jalur Gaza. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan, keputusan itu disetujui pada Rabu berdasarkan permintaan dari Presiden Amerika Joe Biden yang sedang berkunjung. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joe Biden berada di Tel Aviv pada Rabu untuk menunjukkan dukungannya kepada Israel. Biden tampaknya memihak Israel yang menyangkal bertanggung jawab atas ledakan besar di sebuah rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan orang. Laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, disampaikan Leonard Triono.
Lapangan parkir rumah sakit ahli Arab di kota Gaza dalam keadaan hancur akibat ledakan besar pada hari Selasa yang menewaskan ratusan orang. Ketika tiba di Tel Aviv pada hari Rabu untuk menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan dia sangat sedih dan marah atas ledakan rumah sakit tersebut.
Berdasarkan informasi yang kami lihat sampai saat ini, ledakan ini muncul sebagai akibat dari roket yang ditembakkan oleh kelompok teroris di Gaza.
Biden mengatakan Israel telah menyetujui bantuan kemanusiaan dapat mulai disalurkan dari Mesir ke Gaza dan mengumumkan bantuan Amerika senilai 100 juta dolar untuk Palestina. Dia berjanji akan memberikan apa yang dibutuhkan Israel untuk mempertahankan diri, namun mendesak agar negara itu menahan diri dalam melakukan pembalasan.
Anda tidak hidup berdasarkan aturan teroris. Anda hidup berdasarkan supremasi hukum. Ketika konflik berlangsung adil, Anda hidup berdasarkan aturan, hukum perang.
Netanyahu berterima kasih kepada Biden atas dukungannya. Mengenai ledakan di rumah sakit di Gaza, Perdana Menteri Israel itu mengatakan,
Hamas is responsible and should be held accountable.
Hamas bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas semua korban sipil. Kita melihat akibat dari kejahatan perang yang mengerikan ini kemarin, ketika sebuah roket yang ditembakkan oleh teroris Palestina gagal dan mendarat di sebuah rumah sakit Palestina.
Hamas menyalahkan ledakan rumah sakit tersebut akibat serangan udara Israel, sementara Israel mengatakan bahwa ledakan tersebut merupakan serangan roket dari kelompok militan Jihad Islam yang juga membantah bertanggung jawab. Seorang perempuan yang selamat dari ledakan di lapangan parkir rumah sakit itu mengatakan,
saya tidak tahu, sebuah rudal menimpa kami. Kami tergeletak di lantai, semuanya hancur, kami hancur.
Di Tel Aviv, Biden bertemu dengan warga Israel yang selamat dari serangan Hamas 7 Oktober. Sebelumnya dia dijadwalkan terbang ke Amman untuk bertemu dengan para pemimpin dari Yordania, Mesir, dan otoritas Palestina. Namun pertemuan puncak itu dan perjalanan ke Yordania dibatalkan setelah ledakan tersebut. Dalam sambutannya di Tel Aviv, Presiden Biden juga mengatakan bahwa jalan menuju perdamaian harus terus diupayakan sehingga Israel dan rakyat Palestina dapat hidup aman dan bermartabat dalam damai.
Nations of conscience like the United States and Israel
Negara-negara yang hati nuraninya seperti Amerika Serikat dan Israel tidak dinilai hanya dengan contoh kekuatan mereka. Kita dinilai dengan kekuatan contoh yang kita berikan. Oleh karena itu, betapapun sulitnya, kita harus terus mengupayakan perdamaian, harus terus mengupayakan jalan tersebut agar Israel dan rakyat Palestina dapat hidup aman dan tentram secara bermartabat dalam damai. Bagi saya, ini berarti solusi dua negara.
Untuk Patsy Widakuswara di Tel Aviv, Israel, Leona Triyono, VOA Washington, D.C.
Dengan setidaknya 15 jurnalis terbunuh dalam pekan pertama konflik Israel-Hamas, termasuk jurnalis video kantor berita Reuters, redaksi dan spesialis keamanan sedang mendiskusikan cara menjaga para jurnalis tetap aman. Pemimpin redaksi Reuters, Alessandra Galloni, memberi penghormatan kepada jurnalis video Issam Abdallah yang tertembak dan terbunuh pada 13 Oktober ketika sedang merekam baku tembak di perbatasan antara tentara Israel dan Hezbollah, kelompok militan di Lebanon.
He was just doing his job when he was killed. Reporting on world events with accuracy, integrity.
Dia hanya sedang melakukan pekerjaannya ketika terbunuh, membuat laporan terkait berbagai peristiwa dunia dengan akurasi, integritas, independensi, dan bebas dari bias adalah inti dari apa yang kami perjuangkan di Reuters.
Peluru itu yang dilaporkan berasal dari Israel melukai 6 jurnalis lain. Galloni menuntut Israel agar transparan dalam penyelidikan insiden ini. Dia menggarisbawahi pentingnya media untuk melakukan pelaporan terkait perang. Keamanan adalah kata kunci bagi redaksi ketika mengirim tim liputan ke Israel dan Gaza. Dalam pekan pertama konflik ini, setidaknya sudah 15 jurnalis termasuk Abdallah terbunuh, kata Komite untuk Perlindungan Jurnalis. Sejumlah jurnalis lain terluka atau terhambat dalam bekerja dalam apa yang disebut UNESCO sebagai pekan pertama paling mematikan bagi jurnalis dalam konflik terakhir. Tetapi kehadiran media di lapangan pada saat perang adalah sesuatu yang sangat penting. Russell Oswald dari National Press Club mengatakan sangat penting bagi jurnalis memberikan liputan yang terverifikasi dan faktual terkait perang Israel dan Hamas.
Kita melihat semua pihak yang terlibat di dalam konflik mencoba untuk mendominasi layar informasi dengan kebohongan, dengan misinformasi, dengan gambar-gambar yang dimanipulasi. Jurnalis ada di sana untuk mengatakan bahwa apa yang menjadi fakta adalah penting.
Dengan meningkatnya risiko yang dihadapi para jurnalis secara global, pembahasan dan pelatihan terkait keamanan perlu dilakukan sejak tahap awal, termasuk di sekolah-sekolah dan program jurnalistik perguruan tinggi. Kunci untuk pelatihan dan persiapan untuk meliput dalam situasi berbahaya harus direncanakan. Itu mencakup memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan terkait kawasan itu di dalam tim dan berkoordinasi dengan editor di ruang redaksi. Spesialis keselamatan mengatakan penting juga untuk memiliki perencanaan jalan keluar jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Dengan jumlah warga sipil yang terbunuh dan luka-luka dalam konflik Israel-Hamas terus naik setiap hari, dan semakin banyak jurnalis hadir di sana untuk meliput perang, keselamatan adalah bagian penting dari perencanaan di ruang redaksi. Setelah membantah pecah kongsi antara PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berencana akan menemui Gibran Raka Buming Raka untuk membahas Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut, putra Presiden Jokowi itu akan ditawarkan untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Situasi politik di Indonesia mulai memanas seiring dibukanya pendaftaran resmi calon presiden dan calon wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum KPU mulai tanggal 18 Oktober ini. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang ikut mengalami gejolak setelah muncul isu keretakan hubungan dengan Presiden Joko Widodo. Jokowi disebut-sebut cenderung mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo. Bukan hanya itu, putra Jokowi, Kaisang Pangarap, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Kini orang yang berusia kurang dari 40 tahun boleh ikut serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hal tersebut membuka pintu untuk Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra pertama Jokowi maju sebagai calon wakil presiden. Nama Gibran belakangan disebut akan dipinang sebagai cawapres untuk Prabowo Subianto. Pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi langsung dibantah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik-baik saja.
Puan menyatakan PDI Perjuangan tetap menghormati dan menghargai semua sikap politik dari sejumlah tokoh. Menurut Puan, ketidakhadiran Jokowi pada pendeklarasian Mahfud MD sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo dikarenakan adanya tugas negara. Jokowi sedang melakukan kunjungan ke Tiongkok dan dilanjutkan ke Arab Saudi.
Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden.
Puan mengaku berencana akan menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk membahas Pilpres 2024, di mana ia akan menawarkan untuk bergabung ke dalam tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur menilai saat ini terlihat tidak adanya suatu ikatan yang akrab dan saling mendukung antara Jokowi dan PDI Perjuangan.
Kelihatannya mereka juga sama-sama tidak peduli. Ya tentu saja kalau Jokowi memang all out membela PDIP itu akan lebih menguntungkan sebetulnya untuk PDIP gitu ya, lebih mempermudah. Tapi kelihatannya orientasi Jokowi itu nggak kesana so far. Dan tentu saja ini akan membuat ya PDIP harus tetap kerja keras lah.
Menurut Firman, PDI Perjuangan selama ini besar bukan karena Jokowi dan tidak mempengaruhi elektabilitas partai itu jika Jokowi menarik dukungannya. Sementara terkait potensi duet Prabowo Subianto dan Gibran, pengamat politik dari Lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan pendukung PDI Perjuangan jelas tetap solid ke Ganjar Pranowo. Beberapa peristiwa terakhir telah membuat nama Gibran dan Jokowi menjadi negatif. Pemilih yang sebelumnya di belakang Jokowi dikhawatirkan beralih ke Ganjar atau Anies. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning hari ini. Situasi perekonomian dunia hari ini akan diringkas untuk Anda oleh rekan kami Puspita Sariwati.
Saham maskapai penerbangan AS United Airlines anjlok lebih dari 7% hari Rabu pagi dan menyebabkan saham industri lainnya ikut terpuruk setelah United mengumumkan prospek suram untuk laba kuartal keempatnya yang menurun karena kenaikan harga bahan bakar jet. Selain itu, pendapatan United bisa mengecewakan jika penerbangan ke Israel ditangguhkan lebih lama karena perang Israel-Hamas. Setelah pasar ditutup hari Selasa, mereka memperoleh $1.14 miliar pada kuartal ketiga, melebihi perkiraan Wall Street untuk laba dan pendapatan. Namun, investor langsung berfokus pada perakiraan maskapai penerbangan itu bahwa laba kuartal keempat akan berkisar antara $1.50 dan $1.80 per saham, jauh di bawah perkiraan analis sebesar $2.09 per saham. United mengatakan keuntungan yang berada pada kisaran tertinggi atau terendah akan bergantung pada apakah penerbangan ke Tel Aviv dilanjutkan bulan depan atau tetap ditutup hingga akhir tahun. Beralih ke pekerja Tesla Swedia. Para mekanik Tesla di Swedia akan mogok kerja pada 27 Oktober, kecuali jika produsen mobil listrik itu setuju untuk menandatangani perjanjian upah kolektif, kata Serikat Pekerja Logam, If Metal, hari Rabu. Dalam jangka waktu lama, kami berupaya berdialog dengan Tesla mengenai penandatanganan perjanjian bersama, namun tidak berhasil. Kini tidak ada solusi selain mengambil tindakan yang bersifat industrial, kata Serikat Pekerja dalam sebuah pernyataan. Pemogokan itu akan berdampak pada 120 mekanik Tesla di 7 bengkel di seluruh Swedia, kata juru bicara If Metal, Jesper Pettersson. Ia mengatakan banyak pekerja Tesla di Swedia adalah anggota If Metal. Meskipun menjadi anggota serikat pekerja, mereka tidak memperoleh manfaat dari perjanjian perundingan bersama di seluruh industri itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Berbicara dalam konferensi tingkat tinggi inisiatif Sabuk dan Jalan di Beijing, Tiongkok, Rabu 18 Oktober, Presiden Joko Widodo berharap sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia terus diperkuat. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan harapannya agar inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Sebelumnya, skema pendanaan BRI telah membantu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, salah satu proyek besar nasional yang belum lama ini diresmikan.
Indonesia memiliki proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian disinergikan dengan BRI dan baru-baru ini telah diluncurkan dan dioperasionalkan. Kedepan kami juga akan sinergikan pembangunan Ibu Kota Baru, IKN, transisi energi, dan hilirisasi industri.
Jokowi menilai sinergi BRI dalam pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat, namun juga memberikan ruang kepemilikan bagi tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri, karena sense of ownership sangat penting untuk memastikan keberlangsungan proyek. Ia juga menekankan, di tengah situasi dunia yang semakin terbelah, kerjasama BRI tidak boleh dipolitisasi. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengatakan proyek yang didanai dengan skema BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Selain itu, katanya, skema tersebut juga harus disertai dengan perencanaan yang matang, sistem pendanaan yang transparan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemanfaatan proyek dalam negeri. Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan, sebenarnya tawaran pemerintah Indonesia kepada Tiongkok untuk berinvestasi dalam mega proyek pembangunan IKN bukanlah hal yang baru. Namun ia menggarisbawahi seharusnya pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan lebih baik agar arah pembangunan yang didanai oleh skema BRI ini tidak menimbulkan dampak negatif.
Bagaimana pemerintah Indonesia juga harus memberikan semacam penekanan bahwa proyek-proyek yang didanai ini juga harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan. Karena selama ini program-program Belt Road Initiative jauh dari kata hijau, kemudian juga menimbulkan banyak masalah sosial di lapangan, dan banyak menimbulkan beban juga bagi APBN. Biaya bunga yang relatif mahal, yang tadinya proyeknya bisnis to bisnis menjadi keterlibatan APBN, misalnya kereta cepat gitu kan.
Ya, melihat sejauh ini, pinjaman dalam skema BRI yang digelontorkan ke berbagai negara berkembang termasuk Indonesia, masih lebih banyak mengakomodir kepentingan Tiongkok dibandingkan kepentingan negara mitra penerimanya. Meski pendanaan BRI ini cukup membantu pembangunan di berbagai negara berkembang, namun kerjasama ini dinilai Bima masih jauh dari kata saling menguntungkan. Menurutnya ke depan, Indonesia harus mampu meninggalkan ketergantungan investasi dari Tiongkok dan mulai memperluas cakupan kerjasama dengan negara-negara mitra di kawasan lain. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ada seorang seniman bernama John Gurce yang mampu membantu orang memahami seperti apa wajah manusia purba dengan menciptakan model berdasarkan temuan arkeologis. Mau tahu lebih jauh, simak laporan Puspita Sariwati.
Gurce adalah seniman yang menciptakan model manusia purba mirip dengan yang hidup pada masa itu di studionya di bagian utara New York. Membentuk kepala Neanderthal atau jenis manusia purba yang punah atau tubuh Australopithecus jenis manusia kera adalah pekerjaan cermat yang membutuhkan pengetahuan ilmiah dan sentuhan artistik. Gurce mempelajari fosil dari seluruh dunia. Rekonstruksi kepala Neanderthal didasarkan pada tengkorak yang ditemukan di Irak pada tahun 1950-an. Ia melakukan pembedahan kera dan mayat manusia untuk membantu menyempurnakan keahliannya. Misalnya, ia menggunakan dimensi rongga mata di tengkorak untuk memperkirakan ukuran bola mata. Ciri-ciri lain seperti apakah makhluk purba tertentu itu memiliki alis lebih bersifat perkiraan. Gurce berusaha membentuk kembali manusia purba seperti Neanderthal. Mereka sering diwujudkan sebagai manusia primitif yang hidup di gua. Bagi Gurce, penting untuk menunjukkan siapa sebenarnya makhluk yang punah itu.
Pastinya saya harus menjadi seorang seniman dan ilmuwan ketika saya mengerjakan proyek semacam ini. Saya pada dasarnya harus bertukar pikiran ketika sedang bekerja. Saya harus memperhatikan masalah estetika, hal-hal seperti ekspresi wajah dan hal-hal semacam itu. Saya juga harus memastikan bahwa saya jujur pada ilmu pengetahuan.
Gurji sangat teliti dan pekerjaannya memakan waktu. Ia membentuk wajah dari tanah liat di atas tengkorak, otot demi otot, kelenjar demi kelenjar. Hasilnya kemudian dicetak dengan silikon, lalu ditambahkan rambut ke rekonstruksi silikon itu, helai demi helai rambut.
Dalam pelatihan saya dan juga pada tahun-tahun awal karir seni, saya melakukan banyak karya seni yang berfokus pada paleontologi atau ilmu tentang fosil hewan dan tumbuhan secara umum. Tetapi cinta pertama saya adalah evolusi manusia, karena saya menganggap evolusi manusia di bumi sebagai salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah kehidupan.
Karyanya dipamerkan di museum-museum di seluruh dunia, termasuk Smithsonian, American Museum of Natural History, dan Field Museum di Chicago. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pasokan air ke Gaza yang dihentikan oleh Israel telah meningkatkan kekhawatiran akan nasib 2,3 juta warga Palestina yang terperangkap di wilayah tersebut. Organisasi kemanusiaan mengatakan warga memiliki hak sebagai manusia untuk mendapatkan air minum layak. Bagaimana kita melihat persoalan ini? Simak pendapat para pakar dalam laporan Dania Iman berikut.
Warga Gaza menuntut air bersih setelah Israel memutus aliran air dan listrik ke wilayah tersebut ketika negara itu mengintensifkan serangan udara sebagai reaksi terhadap serangan berdarah oleh Hamas di Israel pekan lalu. Penduduk mengatakan ketika air menetes dari pipa, aliran kecil tersebut berlangsung tidak lebih dari 30 menit setiap harinya dan sangat terkontaminasi dengan limbah dan air laut sehingga tidak dapat diminum. Badan Pengungsi Palestina PBB menggambarkan krisis air sebagai masalah hidup atau mati. Mike Tipton adalah profesor di bidang fisiologi manusia terapan di Universitas Portsmouth di Inggris. Tipton telah mempelajari efek patologis dari lingkungan ekstrim pada tubuh, termasuk dehidrasi parah, dan ia mengatakan ketika orang berkeringat, mereka bisa kehilangan 1 hingga 2 liter keringat per jam dari cadangan cairan tubuh.
You normally lose about half a liter of fluid through the skin, and that's without sweating.
Kepada Associated Press, Tipton mengatakan biasanya Anda kehilangan sekitar setengah liter cairan melalui kulit, dan itu tanpa mengeluarkan keringat. Anda kehilangan sekitar setengah liter lagi melalui penguapan air yang Anda tambahkan ke udara yang Anda hirup, dan urin yang dikeluarkan juga sekitar minimum 500 ml. Jadi totalnya sekitar 1.500 ml atau 1,5 liter. Anda memperoleh sekitar 3 hingga 500 ml air dari makanan yang Anda makan, jadi Anda membutuhkan air minimum 1 liter per orang setiap harinya. Dalam situasi bertahan hidup, jumlahnya bisa turun menjadi sekitar 400 atau 200 ml dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Tipton, setelah kita kehilangan lebih dari 5% cairan tubuh, kita akan mulai mengalami gejala dehidrasi.
In a short period of time, the skin appears to shrink, become shriveled, the lips.
Mike Tipton mengatakan dalam waktu singkat, kulit tampak mengkerut. Bibir dapat menghilang atau tertarik dan mulai memperlihatkan gusi. Anggota tubuh menjadi menyusut, kurus, dan kematian biasanya terjadi, meskipun hal ini sangat bergantung pada seberapa banyak aktivitas dan seberapa banyak konservasi air yang dilakukan. Namun, kematian biasanya terjadi dalam waktu sekitar 3 hari. Akademi Sains dan Kedokteran Nasional Amerika Serikat mengatakan pria perlu minum sekitar 3,7 liter dan wanita membutuhkan sekitar 2,7 liter per hari agar cairan dalam tubuh memadai. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Bani Rahayu dan Charleston Mock. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai bertemu kembali.